Bulchiinsi President Donald Trump guyyoota jaatamaaf keessumaa namoota Ameerikaa keessatti eeyyama jireenyaa dhaabbataa kan Green Card jedhamu barbaadan simachuu dhaabuuf ajaja kennee jira. Trump akka jedhanitti tarkaanfiin kun hojjettoota lammiiwwan Ameerikaa kanneen duru weerara vaayirasii koronaan dararamaa jiran irraa vaayirasii kana ittisuuf jechaa jedhan. Gabaasaa Paatsii Widaa Kuswaaraa namoota dubbisa.
Prezidaanti Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp namoota Ameerikaa keessatti eeyyama jireenyaa dhaabbataa kan Green Card jedhamu barbaadan simachuu guyyoota 60 dhaabuun hojjetoota Ameerikaa irraa vaayirasii koronaa ittisuudhaaf tarkaanfii barbaachisaa akka ta'e dubbatu. Lammiiwwan Ameerikaa vaayirasichaan hojii akka dhaaban taasisaman hojjetoota godaantotaa haaraa biyyoota laatiin dhufaniin bakka buusuun gochaa haqaan ta'uu jedhan. Waajirri pirezidaantichaa White House waa'ee tarkaanfii kanaa agammaatti ibsa bal'inaan baasan qabu. Garuu pirezidaant Tiraamp lammiiwwan alaa akka keessummaatti gara Yuunaayitid Isteetsi dhufanii hojjetan fakkeenyaaf kanneen yeroo qonnaa dhufanii hojjetanii deebi'an labsiin kun akka hin ilaallannedha kan isaan dubbatan. Qonnaan bultoonni labsii kanaan gonkumaan tuqaman. Hojjettoonni qonnaa biyyattii seenanii gara qonnaatti bobba'uu kan isaan dandeessisu hojmaata haala wayyaawaa uumuuf tolchinaaf jedhan. Eeyyama Green Cardi guyyoota 60 dhaabuu yookaan immoo rarraasuun pirezidaantichi labsan warra iyyannaa eeyyama Green Cardi galfatan mara yookaan warra iyyannaa haaraa galfatan kan ilaallatu haa ta'u yookaan immoo haadha manoota yookaan immoo abbaa manoota lammiiwwan Ameerikaa dabalatee warra hidhatamaatiitiin iyyannaa eeyyama Green Cardi galfatan kan ilaallatu haa ta'u wanna gammaatti ifatti beekame hin jiru. Sababaa vaayirasii koronaatiin kan ka'e duraanuu hojiin waajira godaansaa yookaan immigireeshinii Yuunaayitid Isteetsi irra caalaansaa dhaabbatee jira. Hojii viizaa kennuu torbanneeniif dhaabate dabalatee jechuudha. Ajajni hoogganaa olaanaa biyyaarraa bahe kun hojjetoota eegumsa fayyaa viizaa H1B jedhamuun biyyattii seenanii hojjetaa turanii fi akka gara Green Cardiitti jijjiiramuuf iyyannaa galfatan kan ilaallatu ta'uuf dhiisuunsaas waan beekame hin jiru. Garuu ogeeyyii fayyaa haala akkanaatti jiranittis yaaddoo uumee jira. Be away.